Par zviedru laikiem. Lasa Una Jansone. Tas bija sen atpakaļ zviedru laikā. Tad zviedri karoja ar krieviem. Neviens kurzemnieks nav gribējis zviedru valdību. Reiz lēku sievas, gan vecas, gan jaunas, gan mātes, gan līgavas, sanākušas pie plostkroga. Plostkrogs atrodas lēku lielceļmalā, tagad tur ir gaisiņu mājas. Visām bijuši ziedi līdzi. Sievas metušas ziedu sventā un teikušas, ja ziedi peldēs pret straumi, tad zviedriem būs jāiet ārā no Kurzemes. Tā arī noticis. Ziedi peldējuši pret straumi. Sievas priecīgas gājušas mājās. Pēc kāda laika zviedri arī izgājuši no Kurzemes. To man stāstīja kāda veca sieviņa, kad es biju maza meitene. Kad tas viss noticis, tad sieviņa bijusi maza 5 gadus veca un gājusi mātē līdz uz ventu mez ziedus upē. Sieviņu sauca par veco grietu. Tas ir viss, ko es par zviedriem zinu pastāstīt. Vecie dzērvinieki neredz stāsta par zviedru laikiem. Zviedru karavīri reiz pārgulējuši vienās mājās. Tad dzērvinieku dūšīgās sievas ar savām meitām visus gulētājus noplucinājušas ar verdošu ūdeni. Tikai pats zviedru kroņa princis esot izbeidzis bez cepurs, izglābdamies no nāves. Bet mugdams tad arī nozvērējies, ka reiz visādā ziņā tā mājām atriepšoties un savai cepurei pakaļnākšot. Vēl tagad dzērvinieki saka, nu laiks pieredzēt gan, ka tie zviedri īsti nāk savu ķēniņu dēlu cepurei pakaļ.